Добре. И така, миналия път си говорихме за това, че се покланяме на Бога с Божия дух. Нали, че има неща, които ние трябва да се научим, да не ги вършим сами. Значи трябва да очакваме Господ да ни води в тия неща. И както и друг път съм ви казвал, аз обичам да не ги оставям нещата като това прави, онова прави, а да сме наясно с защо трябва всъщност да се прави едно нещо. Ако в словото нещо се изисква, ние можем ли да го разбираме и така да го правим, или трябва просто да го изпълняваме? Това простото изпълнение, аз съм дълбоко убеден, че Библията ни съветва да внимаваме да не ги правим тези неща. Има един стих, който казва, всяко нещо, което не се прави по убеждение, е грях. Това е много интересна фраза и човек, като я чуе, трябва да си замисли, нали, как го разбира това нещо, защото ако ти правиш неща, които не си убеден в тях, ние често правим такива неща в живота си, Господ ги категоризира всичките като грях. И това е важно, защото ние трябва да имаме отношение към греха. Така че, и така днес ще си поговорим за това, какво ще стане с нас, ако търсим да се покланяме на Бога, ако внимаваме за това, което Той ни говори. Нали? И така в книга Тимотей, това е второто послание на апостол Павел към неговото любезно чадо Тимотей, във втората глава, 20-26 стих, той обяснява. Нали, тези двете послания към Тимотей, те са, аз съм ви казвал, те са особени, защото това е послание от един апостол към негов не само, че той му е, нали, той го е кръстил и той го е обучавал и така нататък, но всъщност той му е бил помощник и той е полагал на него грижата за някои църкви, в които той не е можел да отиде, особено след като бива затворен вече. Нали? Има хора, на които той разчита, те да се грижат физически, да ходят, да посещават църкви и да говорят. Тимотей е един такъв човек, т.е. той е изпитан Божий служител, това искам да кажа, че посланието се отнася към някой, който не расте в момента във вярата, а напротив, който прави, помага на другите да растат във вярата. И така той го наставлява специално за това, как трябва да бъдат отношенията в църквата и така нататък. И той казва така, той говори тук за църквата и казва, в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни. Едни са за почтенна употреба, други са за непочтенна употреба. И може да се замисли какво означава това непочтенна употреба, но всъщност просто нека да приемем следния пример. Има един сервиз, който го вадим от шкафа само за гости, т.е. за почтенна употреба, не? А пък има един, който си ядем от него всеки ден. Т.е. за обикновена употреба. Няма... Никой не му обръща внимание на тези чини. Такъв смисъл. Проче, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, ако четеш нагоре главата, ще виж, той говори за някои доктрини, които са навлизали в църквата и Тимотей е трябвало да ги изобличава и да говори на вярващите, че трябва да се пазят от тия неща. Казва, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба. Осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Всъщност тази дума е, която тази седмица някакси така ми дойде в главата и нали, си казах, ние всъщност трябва да внимаваме да бъдем полезни на нашия господар. Защото ние много често внимаваме за доста други неща, а не си го задаваме този въпрос. Ние полезни ли сме всъщност на Исус? Казваме, че сме повярвали в Него, зарадвали сме се, че Той ни е простил греховете, декорирали сме с водно кръщение, че искаме да си предадем живота на Него. И после, Господи, помогни ми за това, Господи, помогни ми за това, Господи, помогни ми за това, Господи, помогни ми за това. А всъщност, Павел обяснява как има един процес на очистване от всякакви заблуждения и така нататък, за да можеш да станеш полезен на Бога. Господ ти е полезен винаги. Той винаги се грижи за тебе, винаги осигурява това, от което ти имаш нужда, защото ако той не го осигурява, ти просто не съществуваш. Въпросът е, че има явно нещо, което ти можеш да направиш за Бога, но то не става като получаваш нали, назначение и отиваш да го свършиш. Има нещо, което трябва да се случи с тебе и ти преминаваш през тези неща, през които Господ те превежда, за да те очисти от твоите собствени заблуждения, за да можеш да станеш способен да му послужиш. Да бъдеш приготвен за всяко добро дело. И този израз също много ми харесва, защото ти не си приготвен за това, което ще стане и ти знаеш, че ще стане. Ние искаме да бъдем приготвени, искаме да знаем какво ще стане утре. Господ казва, не, аз няма да ви обяснявам какво ще стане утре. Вие няма да знаете какво ще стане утре. Просто трябва да бъдете готови за утре. Аз мисля, че тук не съм го извадил, но когато Господ срещна Павел в Дамаск, по пътя за Дамаск всъщност, нали, го срещна, и когато му отвори очите, защото беше ослепял от срещата си, беше видял една светлина, която после не можеше да вижда, и трябваше някой да положи ръце на него и да се помоли, и той да му паднат люспите от очите, и той да почне да вижда, и Господ му каза, че го изпраща между езичниците, и така нататък, и така нататък. И че, нали, какво ще се случи с него. Но преди това, Анания, който трябваше да му отвори очите, Господ ти му каза, ще отидеш на Ерикоя си улица, там има един Павел, който чака ти да дойдеш и да му, нали, да се помолиш за него. И Анания му вика, ама Господи, той е дошъл тук, за да ни лови, нали, да ни вкара в затвора. Как така ще отида при него, нали? И Господ каза, не се притеснявай. А той ми е съд избран, вика. Аз ще му покажа колко много има да пострада за мен. В смисъл, не винаги това, което Господ ще ти покаже за твоето бъдеще, е това, което искаш да чуеш. И затова по някой път го считай като привилегия да не знаеш какво точно ще ти се случи утре, но пък твоето задължение е да искаш да бъдеш готов за това, което ще бъде. Тоест, ти трябва да имаш съзнание за това, че Господ очаква от тебе да бъдеш готов, въпреки че не знаеш какво ще се случи. Има неща, които Господ очаква да се случат с тебе днес. И така, той продължава с обясненията към Тимотей и казва, но отбягвай младежките страсти и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира, а отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли. А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да получава, търпелив, с кротост да увещава противниците. Та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят. За като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля. То. Ти трябва да можеш да увещаваш противниците си, да дано Господ им даде покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят. Тоест, Господ казва, сега виж какво, аз искам ти да ходиш и хората, чрез това, което им казваш, ти да ги освобождаваш от техните заблуждения. Но, за да мога да ти изпратя, трябва първо аз да освободя от твоите собствени заблуждения. Защото ние идваме при Исус Христос, разбираме, че Той е Божия Син, че Той е пострадал за нашите грехове и че само чрез Него ние имаме прошка за собствените си грехове. Никъде другаде не можем да я намерим. И в един момент, когато ние го приемем това нещо и се радваме и си предаваме живота на Исус, някой ще дойде и ще каже, вече край всичко е наред, повече никога нещо няма да направиш не както трябва, Господ всичко ще ти прощава, ако нещо случайно се случи и така нататък, всичко ще бъде по мед и масло. Ние знаем, че това го няма в Библията. Не? Господ започва да работи в този момент с тебе и започва да те чисти от твоите убеждения, заблуждения, относно него самия, относно духовния свят, относно греха. Започва да мачка твоята гордост. Ти обяснява кой ти не си всъщност и кой си. За да можеш ти в един момент да видиш, да изтрезнееш, нали? И да разбереш какво става. И да започнеш да виждаш хората около себе си, както Бог ги вижда. И да се заемеш с тази работа, която Господ ти дава, да помогнеш и на други да го намерят. За да могат и те да изтрезнеят, да се избавят от бримката на дявола, в която ти също си бил пленен, уловен жив, казва, за да вършат и те Божията воля. И така, в 1 Коринтини 12 глава 7-8 стих казва: а на всеки се дава проявлението на духа за обща полза. Тук съм подчертал за обща полза, защото има една категория вярващи, които искат за себе си дарби, искат за себе си това, да могат онова, искат да могат да знаят това и да знаят онова. И те го пропускат този момент тук, където казва за обща полза. Тоест, ако Господ ти е дал нещо, има нещо, което Господ ти дава за тебе, което е твое лично, то си е твое. Това е неговата прошка на всичките ти грехове, за които се покаял. И за всички уния, за които дори не знаеш. Защото ако не знаеш как да се покаеш за тях, но понеже ти не знаеш за тях, той ти ги прощава и тях. Това е твоето лично дарение, което имаш. Но ако имаш дарба, ако имаш някакво средство, с което ти да можеш да проповядваш или да показваш Божията слава на другите, то не е за твоя полза. То не е за твоя слава. То не е за да решаваш ти кога и как да го използваш. Господ ти го дава, защото той иска ти да го използваш по определен начин. И това е нещо, което трябва да човек да... Един християнин, който върви с Бога, трябва да внимава, че Господ чаква от него той да бъде за обща полза. Този същия. Защото на един се дава чрез дух да говори, на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание. Чрез същия дух. И той продължава тук надолу, Павел, в тези 12 глава. Обаче аз спирам до тук нарочно, защото искам да обърнем внимание, че има някой може да говори с мъдрост, а друг може да говори с знание, и това са две различни дарби. Тоест, единия може да има дух на мъдрост, да говори с мъдрост, но да няма знание. А другия може да има знание, но пък да няма мъдрост. И аз трябва да ви кажа, в първи момент, когато ги четох тия неща, и свикам, защо има разлика между двете? С мен винаги било едно и също. И така, после като аз бях тогава, млад бях, на 21-22 години. И после разбрах някои неща в живота, че има много интелигентни хора, които нямат мъдрост. Има много хора, които не са интелигентни, обаче са мъдри. И че наистина е така. Че наистина има разлика. И което беше най-интересно, днеска ми попадна един материал за един пастор, който е бил убит по време на Втората световна. Бил обесен. Почти в края на войната. И той е писал едни писма от затвора. И там той обяснява за глупостта, нали? И казва, че глупостта тя не е въпрос на интелигентност, тя е въпрос на морал. Което за мен нали, беше изненада. Нали? Че глупостта не е въпрос на интелигентност, колко знания имаш, а е въпрос на морал. Тоест, способността да се заблуждаваш за себе си е някаква морална категория, тя не е въпрос на интелигентност. Защото ти можеш да избереш да се заблуждаваш. Просто да не искаш да се съобразяваш с някои неща. Ти сам да ги игнорираш. Разбирате ли? И така, ще дойде някой, който ще ти дава мъдър съвет, без много-много да разбира нещата. И ние трябва да си отговорим на въпроса. Какво става? Почнаха да напускат събранието. Трябва да се задаваме въпроса. Как е възможно някой, който няма много знания, да говори с мъдрост? Откъде идва тази мъдрост? Така мислим сега, нали? Ама иначе човек понякога път няма съзнание за това, че има мъдрост, която е човешка, има мъдрост, която е от Бога. Защото словото, Библията, тя ги разделя. Тя казва, има мъдрост, която е от този свят. Има мъдрост, която не е от този свят. И аз мога да ви кажа моята лична опитност, че в един момент, след като си повярвал и започнал да се интересуваш какъв е Господ, какво прави, да го питаш какво става и той ти обяснява някои неща, в един момент разбираш, че има... Ти започваш да усещаш тази мъдрост. Има една мъдрост, която ти знаеш, че човека не може сам да се сети за нея. Първото, което ми се случва, е как аз разбирам, че аз понякога път казвам неща, които аз не мога да се сетя за тях. И аз не мога да разбера как става. Така обаче знам, че става. И фактически аз вече знам, че има начин някой да говори с мъдрост, без това да е неговата мъдрост. Но по-нататък вече с времето виждаш как ти чуваш тези неща от някой друг и започваш да ги разпознаваш. Как той ти казва нещо, което човека просто няма да му дойде на ум. Защото има една основа. И тя е свързана с покаянието. Тя е свързана с невъзможността ти да бъдеш поправен. Невъзможността ти да поискаш ти да бъдеш ощетен. Защото просто плътта ти не обича да бъде ощетена. И да намериш мъдрост в това нещо, в това ти да бъдеш ощетен несправедливо, например. Нали? Много странна мисъл. Обаче, на базата на това, което Исус прави за нас, защото той бива ощетен, той бива убит несправедливо и той се съгласява да бъде убит несправедливо. Фактически, когато ти започнеш да приемаш тази мъдрост, заради която той всъщност отива на кръста, тя започва да изгражда в тебе едно познание на една друга мъдрост, която ти започваш да я познаваш. Когато някой ти говори с тази мъдрост, ти знаеш в този момент, че този човек ти говори от Бога. Аз не мога да ви го обясня, само ви казвам, че това съществува. Не? Знаете. И така. Има някой, който говори с мъдрост, да говори със знание, че същия дух. Тоест, Господ, той е хубаво да ги имаш и двете, да имаш интелигентност и мъдрост, обаче някакси по някакъв път човек, Господ ги разделя. Той не иска един и същи човек да ги има тия неща. Нарочно. И той казва така, този същия Павел, малко по-рано от тази 12 глава, в 8 глава, първите 3 стиха, казва, относно идоложертвеното, знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса. И след това прави един коментар, много интересен. Казва, но знанието възгордява, а любовта назидава. Това е отчасти малко свързано с това, за което говори брат Лука. Затова, че ти по някой път може заради твоят опит в църквата, твоят опит със словото, да изработиш една особена гордост, че много ги разбираш нещата. И в крайна сметка, твоята любов да намалее, да изгубиш, да се възгордееш и да започнеш да постъпваш неразумно. Знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, това е един много, много, нали, такъв неудобен стих. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познат от него. Той противопоставя Павел тук любовта към Бога на познанието. Имаше едно дърво в Едемската градина. То беше дървото на познанието. Господ каза, не дей да ядеш от него. Нали? И всички интелигентни хора, ако прочитат това и затварят Библията и я хвърлят, че казват, какви той Господ, ето не иска ние да разбираме нищо. Нали? Иска да останем глупаци. Не, Господ няма преди това. Трябва да стигнеш до края, трябва да стигнеш до Новия Завет, за да разбереш, че Господ има предвид, че Той не иска ти да търсиш лесния начин за намиране на знанието. Но иска да се обърнеш към другия начин. И то е да поискаш Неговото знание, да поискаш Неговата мъдрост. Защото ако търсиш това, което ти дава дървото, ти ще имаш по-малко желание да търсиш другото. Господ ти казва, не дей да ядеш от него. Той постави и друго условие. Ако ядеш от него, този ден ще умреш. Нали? Но в това има символ. Адам умря. Но символът е, че ако ти не отидеш при Бога, ти не можеш да живееш. Не можеш да бъдеш жив. Ти трябва да отидеш при Него, за да бъдеш жив. Тези всичките неща ти ги разбираш, ако останеш с Библията и продължиш да четеш след това. И видиш какво се случва. Така, знанието възгордява, любовта назидава. И така, друго нещо, което искам да ви прочета, нали, свързано с това, с една мъдрост, която идва от Бога и че ние трябва да я търсим. В Еклесиаст 12 глава. Как се чувстват сега някои дед вече са прочели Еклесиаст? Нали? Това не е някаква странна книга в някъде в Библията, която никой никога не е чувал за нея. Нали? Аз вече съм я чел. Така. Даже знам какво пише горе-долу в нея. В 12 глава, това е почти накрая, 12 от 13 стих казва, колкото за нещо повече от това, сине мой, приеми увещание, че правенето на много книги няма край. И многото четене на труд е труд за плътта. Нека чуем свършека на всичкото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човек. Значи, Соломон живее 800 или 900 години преди Христос, някъде в този интервал. Не съм много добър с тази хронология. Въобще не говорим за печатарската преса е измислена през 14 или 15 век. И тук не съм много добър, но е някъде там. Говорим за един от порядка на 20 и няколко века разлика. Нали? И фактически това, което се случва, това, което ние днеска наблюдаваме, с цялата технология за размножение и за печат на това, което човек може да измисли и иска да го сложи на хартия, вече го слага в интернет, няма нужда да го дори да го печата, то абсолютно потвърждава това, което той казва преди толкова години. Той казва, че правенето на много книги няма край. Няма граница. Колкото повече възможности има да се правят книги, толкова повече книги ще се правят. Нали? Ти не можеш да прочетеш вече всички книги. Не можеш да... Просто не можеш да си представиш колко книги има, нали, по света. Каза, многото четене е труд на плътта. Важното е да се боиш от Бога. Защото колкото и да четеш книги, ако не се боиш от Бога и не пазиш Неговите заповеди, ти всъщност няма да спечелиш от четенето. Излишен труд на плътта, го нарича Соломон. Искам да видите. Не казвам, че не трябва да се четат книги. Аз не казвам това. Аз казвам, че ти трябва да имаш страх от Бога и да го търсиш. Защото ако не го намериш, това четене няма да ти донесе тази полза. Няма. Тоест, ако не го съчетаеш, това знание, което придобиваш с мъдростта, която е от Бога, ти си останеш само със знанието. И то няма да те ползва. Ти ще бъдеш един безумен знаещ. Защото безумието като категория в Библията е свързано с съзнанието за Бога. И рече безумния в сърцето си, няма Бог. Нали? Ние днеска знаем колко интелигентни хора казват, че няма Бог. Нали? Те ни дават този пример, че ти можеш да бъдеш интелигентен и да бъдеш безумен според Библията. Може би те ще кажат, тя Библията нека си има собствена терминология, няма проблем. Но и трябва да внимаваме, когато отхвърляме терминологията на Библията, защото тя е устояла доста времена. Е устояла и продължава да стои. Така. Бой се от Бога и пази заповеди, понеже това е всичкото за човек. Това е всичко, от което имаш нужда. Така. И сега идваме на Йоан, 16 глава, където вече Исус ни говори. В 7 от 14 стих той казва: обаче аз ви казвам, истината за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Така това им го говори точно преди да го разпънат и преди да го, нали, преди да го убият. След това той е 3 дена в гроба, на третия ден възкръсва и им се явява на учениците, продължава да бъде с тях още 40 дена. И след това се възнася. Нали? И той им говори за това възнасяне, когато той вече напуска, защото той се ражда като бебе. Божия син се ражда като бебе на земята в Витлеем. Живее 30 години, проповядва 3 години, убиват го, 3 дена седи в гроба и след това възкръсва. И се възнася. И завършва неговото първо идване на земята в плът. И той им говори за това, че той си отива обратно при отца. Казва, аз ще отида и ще ви изпратя духа, ще ви изпратя утешителя. А когато той дойде, този дух, който идва и дава дарби и сила на вярващите, да останат с Бога в този свят, който не го вижда, не го познава и не иска да го познава, и ти всъщност трябва да останеш с него в тази среда, и Господ ти изпраща нарочно един дух, който да ти помага в това нещо. И той се нарича духът на истината, нарича се утешител. Той те утешава в твоите скърби. И казва, той когато дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. Духът, който идва в тебе, той може да говори на света. Ти не бива да говориш на света. Той трябва да говори на света. Затова има едно нещо, което ти трябва да преминеш през него. Ти трябва да се да се отървеш от собствената си заблуди за това кой е Господ, какъв е. Да престанеш ти да обясняваш на Господ как трябва да се оправят нещата. Как трябва да се оправи този свят. Кой трябва да слезе от власт, кой трябва да се поставя, да стане на, нали, президент и така, и какво трябва да прави. Трябва да престанем и да му го обясняваме на Господ и Господ трябва да почне да ни обяснява ние какво имаме да правим. Затова духа идва и той, за да изобличи света и за да го коригира, той първо ни коригира нас. И така, той може да изобличи греха за света за грях, защото света не вярва в Исус. Това е една тема, която можем да си говорим за нея много дълго време. За вярата и за греха. Той изобличава света за правда, защото той отива при Отца и те вече няма да го виждат. Тоест има една правда, която се говори на света, която ти сега я говориш, защото Исус вече не ходи по земята да обяснява на хората какъв е Господ и че трябва да се покаят. Ти си този, който трябва да им се покая, да им говориш за покаяние и да им говориш за правда. И казва, и ще ги изобличава за съд, защото князът на този свят е осъден. Казва, имам да кажа още много неща, имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи духът на истината, той ще ви опътва на всяка истина. Тоест, те не могат да поемат нещата, които той иска да им обясни, докато този дух не дойде. Тоест, ако Господ ни ти прати духа си, Господ не може да ти обясни всичко, което духа може да ти обясни. Той не че и духа, като дойде, ще ти обясни всичко. Ще ти обясни само това, което трябва да знаеш. Нали? Но има неща, които той ще ги обясни, които ако ти не се научиш да се покоряваш на този дух, няма да можеш да ги разбереш. Така. Той ще ви опътва на всяка истина. Защото няма да говори от себе си, но каквото чуе от мене, това ще говори. И ще ви извести за идните неща. Той ще ви извести за това, което трябва да стане. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Така. Защо ги говорим всички тия неща? Защо говорим за този дух, който идва? Проповедта се казва полезен на стопанина. Ами, за да си полезен на стопанина, ти трябва да знаеш от какво има нужда стопанина. Нали? Фактически ние си говорим за това какво стопанина говори, за това, че трябва да се случва с тебе. Какво стопанина има нужда да се случва с тебе. Фактически, когато ти внимаваш на тия неща и те искаш те да станат, ти фактически искаш да бъдеш готов, да бъдеш приготвен, да бъдеш полезен. Както казва, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Тоест, нашата първа и основна работа, след като станем вярващи, е да позволим на Бог да ни промени, да ни научи, да ни смири, всъщност е много хубава дума, която трябва да се използва, да ни освободи от всичките ни заблуди за това, кои сме ние и кой е той, и по този начин да ни направи способни да продължаваме, да вършим това, което всеки християнин нормално върши. Той говори за Исус на другите. Но ти можеш да говориш, както спомена Лука, можеш да говориш с доктрина, можеш да говориш с любов, можеш да говориш с дух, можеш да говориш думи не от себе си, които другия да приеме, да разбере, че те не са Божи думи и да се покае, и да повярва, и да познае истинския Бог. Така, този дух, който Господ ти праща, той идва за да прослави Исус. Той може да прослави Исус. Нали? Не можем ние да го приемем това върху себе си и да кажем, не, аз трябва да прославя Исус по някакъв начин. Може би ще успееш да направиш нещо. Но духа може да направи много повече. И като ги сравниш двете неща, ще кажеш, по-добре аз да не си губя времето с моите неща. По-добре да взема да го послушам. Той какво иска да направи. И така. В Лука 18 глава 8 стих казва, обаче когато дойде човешкия син, Исус се възнася преди 20 века. Той се възнася и апостолите гледат нагоре, как той се възнася. Идват два ангела, идват при тях и викат, бе, какво гледате нагоре? Този същия Исус, след това изчезна в облаците, той така ще дойде от облаците. Нали? И от 2000 години църквата чака второто пришествие на Исус. Он е ден, в който Исус ще се върне. Ще се върне от област, точно така, както е изчезнал в облаците от погледа им. Нали? Но този същия Исус, който ще се върне от облаците, ще търси нещо, като дойде на земята. Очаква нещо да намери, когато се върне. И той задава един въпрос, който оттеква малко тъжно. Ще намери ли вяра на земята? Колко хора ще вярват още в Исус, когато той дойде? Слава на Бога, след 2000-летия има доста хора, които вярват в Исус. И това не е, и това не е резултат от неуморното потене на 12-те апостола. Те си загубиха живота заради Бога. Те си го загубиха не само когато бяха убити, и само един от тях, само Йоан не е убит. Всички останали са убити заради вярата си. Те си го изгубват живота тогава, когато го предават на Исус и отиват там, където Исус ги праща и говорят това, което Той ги кара да говорят. И не живеят за себе си, живеят за Него. И ние днес говорим за Той Исус, църквата, в която ние всички, нали, ако можем да посетиме някаква църква, тя е основана на онези хора, които Исус изпрати по света. Нали? И това е Неговия дух, който работи във всички уния, които са съгласни да му се покоряват и чрез които църквата продължава да съществува на земята. В 1 Коринтини 13 глава, бяхме на 12, на 8, сега сме на 13, тя е една от най-популярните, нали? Там се говори за любовта. Но накрая тя свършва така. И тъй остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Споменавам го, защото и аз и друг път съм го казвал. Бог търси в тебе вяра. Нали? Когато Исус обикаляше, той изцеляваше наляво и надясно, защото хората вярваха. Имаше места, където хората не вярваха и той не изцеляваше много. Сякаш зависеше от хората колко ще изцеление ще има, от тяхната вяра. И той затова казва, ще намеря ли вяра, като се върна? Защото той очаква да има вяра. Защото ако няма вяра, той някакси седи бездеен. Не, че не може да го направи. Той може да изцелява целия свят, обаче не изцелява, защото няма вяра. Тоест той някакси поставя едно условие. Не ме разбирате, какво искам да кажа. Ти вярваш ли? Искаш да видиш чудеса, а вярваш ли? И те като идваха при него, покажи ни знамение и ще повярваме в тебе. И ми, няма да видите знамение. Трябва да е обратното. Нали? И някой ще каже, а да. То, понеже те вярват и им се привиждат всякакви неща. Тук говорим за друго. Тук говорим за това. Ако ти искаш да преминеш през нещата, чрез които Бог ще те промени, ти няма да можеш да минеш, ако не вярваш. Ти трябва да повярваш, че Той е този, който ти казва, че е. И че само Той може да те промени. Да промени твоя живот напълно. И когато ти повярваш, Той започва да го прави, защото иначе ти ще се откажеш, нали? За какво ще го правиш, ако не вярваш? Тоест, когато ти повярваш, ти виждаш някои чудеса около тебе, но има едно чудо, което се случва вътре в тебе. И това е, той започва да работи с тебе и ти ставаш способен да побеждаваш собствения си път, собствения си грях. Вече да правиш ти избора, ще го направя ли това или няма да го направя, вместо да го направиш и после кажеш, абе, май беше по-добре да не го направя. Аз знаех, че не трябва да го правя, а що го направих? Нали? То човек, Господ го променя. Той го прави друг човек. Той го прави някой, който е мъдър, който може да избере правилното, който знае кое е правилното. Защо? Защото има някой, който му казва кое е правилното. Защото той има мъдрост, която не е от него. И така, започваме с вяра. Ще ме слушаш на запис. Нямаш време, няма време. Започваме с вяра. Господ започва да работи с тебе. Той изгражда твоята надежда в това, което има да дойде. Защото ти виждаш как той като работи, нещата се случват. И ти вече имаш надежда в този проект, че той ще успее накрая. Но това не е крайният етап. Крайният етап на цялата тази трансформация, с която Господ се занимава с тебе, е да те научи да обичаш ближния си както себе си. Да те научи ти да страдаш за ближния си, както той е страдал за тебе. Както Исус е страдал за тебе, иска. Не твоя ближен. Твоя ближен може въобще да не си замисли да страда за тебе. Но понеже Исус е пострадал за тебе, той иска да те научи ти да можеш да страдаш за ближния си. Точно за ония, ето не искаш да страдаш за него. И затова той казва, остават тия трите, вяра, надежда и любов, но най-голямата от тях е любовта. И там е където ние трябва да отидем. Там е където ние сме полезни на Бога. Ние не сме полезни на Бога, преди да се научим да обичаме. Повярвайте ми. Не сме полезни на Бога. Ние успяваме да свършим някои неща. Успяваме, той успява да ни употреби, за някой път да кажем нещо. Но истинската ни служба на Бога е, когато ние се научим да обичаме. И той може да го направи това нещо. Това е чудото, което ти ще видиш, след като повярваш. Слава на Бога! Амин! Точно така. Точно това трябва да се чува. И така, Матей 24 глава, страшната глава 24, където Исус обяснява какво ще стане накрая. Амин. И след като им обяснява всички неща, казва, за това бъдете и вие готови. Защото в час, когато го не мислите и в час, когато не знаете, човешкият син иде. Исус ще дойде не когато християните си погледнат часовника и кажат, ето, ето, след 2 часа идва. Те няма да знаят, че той идва след 2 часа. Ние днеска не знаем кога точно ще дойде. Но той казва, бдете и бъдете готови. И тук казва нещо много интересно. 45 стих казва, кой е прочие верния и разумен слуга? Верния и разумен слуга. Когато господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време. И сега, ако ти си мислиш, че този стих важи само за пастора, който седи отпред и проповядва, не съм ги сложил, има и ни други стихове. Нали? Първо, храната е слово. Нали, има такива места, където ти виждаш, че думите са хляб, че думите са това, с което ти се храниш. И второ, на едно място казва, абе вика, за изтеклото време всички трябваше да станете учители. А вика, сте станали, вика, тъпи в слушане и се налага отново, вика, да ви се говорят все същите неща. Как така казва, всичките вече трябваше да се станали учители. Не може ли само двама да станат учители, другите си правят нещо друго? Явно, на всички ни е дадено да бъдем полезни. На всички ни е дадено да можем да храним другите. Е, може би някой не му е дадено толкова много да говоря, някой му е дадено нещо друго. Но Господ има нещо, с което те прави тебе полезен. Има нещо, с което ти можеш да показваш Божията любов на другите. Той ти дава един особен дар, с който ти показваш любов. И тя любовта може да е така универсална, но тя има конкретни изявления и има хора, които Господ им дава сила в определени неща да показват любов. И така, Господ очаква ти да можеш да правиш нещо. Да даваш храна на време, да нахраниш някой. Гладния. Гладния за какво? Гладния за правда, гладния за истина. Гладен за познаване на Бога. Има такъв глад. Глад за слушане на Слово. Има такъв стих. Казва, вика, ще направя глад, вика. Не за хляб, а за Слово от Бога. Ще бъдете гладни да слушате Бога. Така. Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде и го намери, че прави така. Защото това е онзи господар, който пита, а ще намеря ли вяра на земята, като дойда? Като дойда, ще намеря ли слугата ми така, както аз искам да го намеря? Че прави това, което аз искам той да прави. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. В смисъл, че абе, шефът ти ще бъде доволен. Ако ти си разбрал какво означава, си поискал да му бъдеш полезен и си минал през квалификацията, за да можеш да вършиш това, което той очаква от тебе. Тези две неща са едно и също. Ще намерим ли вяра на земята и ще ли намерим ли, че правим така, както Той иска? Ще намерим ли хора, които са му покорни на духа и които пренебрегват своите си прищевки и вършат това, което Бог, което е за Божия слава. В 5 глава на Матей, 13-16 стих, с това ще завършим, казва. Той казва, вие сте солта на земята. Аз искам вие да сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се стъпче от хората. Този стих, трябва да кажа, че чак сега го разбрах. Едната част, нали? С какво ще се осоли солта? Значи, когато едно нещо не е солено, ти му слагаш сол, за да стане солено, нали? Обаче, ако солта не е солена, няма какво да сложиш в нея, нали? А? Солена сол трябва да сложиш. Ама тя не е солена. Фърляш. Взимаш си от другата сол. За какво да хабиш солената, за да я смесваш несолена? Нали? Няма смисъл. Така. После казва, вие сте виделината на света. Вие сте мъдростта, която Бог има нужда. Света има нужда от нея. Света си има своята мъдрост. Ако ти търсиш мъдрост от света и като я придобиеш, какво? Тя си е на света, тази мъдрост. Ти не можеш да му дадеш нищо на света с тази мъдрост. Обаче, ако имаш мъдрост от Бога, ти имаш нещо, което този свят няма и с което ти можеш да бъдеш полезен на Исус, който иска този свят да познае Бога. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника. И то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Света трябва да вижда любовта, която Господ те е научил да можеш да показваш, за да можеш да прославя този, който единствен може да го направи това нещо с тебе. И така. Господ ни въвежда в едни взаимоотношения с Него, в които Той не очаква ние просто да стоиме и да го задаваме въпроси, да учим някакви неща и да видим какво можем да направим. Господ очаква ние да се съгласим, да бъдем променени, да станем други хора, станем хората, които Той иска, които на нас ни харесва да бъдем, между другото. Ние искаме Той да ни промени, защото ние не се харесваме. Има неща, които не харесваме в себе си, които Той може да преодолее. И в крайна сметка да станем способни да живеем с Божията мъдрост в деня си и тази Божия мъдрост да бъде за обща полза. За ползата на този свят, който има нужда да познае Бога. Амин. Бог да ви благослови.